jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dick Marty, zvaničnik Saveta Evrope, stiže danas u Beograd zbog navoda o trgovini organima nestalih Srba sa Kosova. Vladajuća koalicija nije ugrožena, tvrdi predsjednica parlamenta. Najmanje 12 poginulih u bombaškom napadu u Afganistanu. Tariq Aziz i Hemiski Ali osuđeni u Bagdadu za zločine nad Kurdima. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila prvenstvo Evrope. Večeras doček vaterpolista i plivača koji su u Rimu osvojili zlato i srebro. Danas sunčano i veoma toplo do 36 stepeni, krajem dana i uveče ređa pojava lokalnih pljuskova i grmljavine. U našoj regionalnoj temi sedmice, da li moral i politika mogu zajedno? Aleksandar Bošković iz Beogradskog instituta društvenih nauka.
Na nekom, ako hoćete, univerzalnom moralnom nivou, oni se ponašaju vrlo pragmatično, nakoliko to posmatračima sa strane moglo delovati nemoralno. Međutim, oni jednostavno štite sopstvene interese.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki zvaničnik Saveta Evrope Dick Marty boravio danas u dvodnevnoj poseti Srbiji zbog istrage o zločinima nad Srbima i drugim nealbancima u predmetu trgovine ljudskim organima, o kojima je pisala u svojoj knjizi bivša tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte. Osim sa predstavnicima parlamenta Srbije, u planu su razgovori u tužiloštvu za ratne zločine sa predstavnicima udruženja porodica kidnapovanih i nestalih Srba sa Kosova i Metohije. Sudbina oko 550 Srba koje su pripadnici OVK oteli na Kosovu nepoznata je već više od 10 godina. Sa nama je u ovom trenutku portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Gospodine Vekariću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakve su očekivanja tužilaštva od ovog sastanka?
Ovo je jedan zaključak, rekao bih, naše obimne istrage koja je se protezala širom evropskog kontinenta, išla je od Haga do severa Albanije, stacionirane i na Kosovu i Metohiji, i u svakom slučaju ovo će biti jedan sastanak profesionalaca u smislu pronalaženja istine onome šta se desilo na severu Albanije, ali na Kosovu u periodu od 99. do 2001. godine. Mi očekujemo prosto da se na kraju ponovo otvori istraga, zataškana istraga UNMIK-a iz 2003. godine, i s druge strane da se otvori zaustavljena istraga na severu Albanije povodom pisanja Carla Del Ponte, odnosno tvrdnje Carla Del Ponte iz tog vremena. Ono što je naš, na neki način, naša želja jeste da se realizuje sporazum, regionalni sporazum o saradnji dva tužilaštva, dakle albanskog i srpskog, u smislu procesuiranja, odnosno saradnje u najtežim oblicima kriminaliteta, što je svakako ovaj predmet jeste. I s druge strane, očekujemo da naš predstavnik bude na neki način logistička podrška ovim tužnostima, kad kažem ovim, mislim na Euleksovo i na ovaj albansko. Tako da na taj način možemo zaista dati veliki doprinos da se krene dalje. Sve ono što smo do sada prikupili bit će prezentirano, već delimitno jeste gospodinu Martiju. Mi na njega kao na respektabilnog tužioca ne želimo da vršimo bilo kakvu vrstu pritiska. On i sam vrši određenu istragu i razmenit ćemo podatke onome šta je on do sada otkrio i šta smo mi do sada otkrili. Tako da od ovog svakako, od ove stvari očekujemo mnogo. Veoma je važno da je ovo bio jedna zajednička akcija svih državnih organa Srbije, od predsjednika Republike koji je otvorio vrata našem tužilaštvu i Ujedinjenim nacijama i na neki način u Savetu Evrope, pa do svih ovih drugih nadležnih ministarstva, pre svega mislim Ministarstvo pravde i Ministarstvo za Kosovo i Metohiju.
Da li možemo očekivati neko obraćanje visokog zvaničnika Saveta Evrope javnosti i tužioca za ratne zločine?
Ne, izričito je u njegovom propratnom pismu programa gospodina Marti izričito je zamolio da prosto mediji ne budu prisutni. Radi se o istrazi i to je potpuno prirodno, mi ga razumemo i ono što budemo mogli reći ćemo mi u skladu sa dogovorom sa Dickom Martijem.
Gospodine Vekariću, hvala vam puno na gostovanju u našem programu.
Hvala i vama, prijetno.
Bio je ovo Bruno Vekarić, portparol tužiloštva za ratne zločine. Mi nastavljamo dalje sa vestima. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović ocijenila je da vladajuća koalicija nije ugrožena uprkos sporenjima oko predloga zakona o informisanju. Potpredsjednica Socijalističke partije Srbije istakla je da je to što se članice vladajuće koalicije nisu složile oko jedne teme, ne znači da se ne slažu ni oko čega i da u svim stvarima imaju različite stavove. Stratfor ocenjuje da bi ubrzana procedura za Island mogla da obeshrabrujuće utiče na neke države Zapadnog Balkana, poput Hrvatske, Makedonije i Albanije, koje već godinama čekaju da okončaju ili u nekim slučajevima započnu pristupni proces. Ministar policije Ivica Dačić izjavio je da je prošle nedelje razgovarao sa liderima Albanaca sa juga Srbije o očuvanju političke stabilnosti i bezbednosti.
Jedna od stvari i pitanja koje je Socijalistička partija Srbije i ja kao njen predsjednik smo naučili iz naše prošlosti, a to je da treba biti posebno obazriv i ne upotrebljavati preteranu silu koja se može obiti o glavu ovoj državi i narodu kada su u pitanju sredine gdje žive nacionalne manjine. I u tom smislu, s jedne strane, će naši državni organi, u ovom slučaju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, reagovati oštro i odlično kad je u pitanju obrana našeg suvereniteta, zaštita javnog reda i mira, borba protiv kriminala i protiv terorizma, ali s druge strane i postoji moj veoma jasan stav da su svi građani Srbije ravnopravni i da se treba izboriti za to da na tom području vlada mir, da vlada bezbednost za sve građane i da Albanci sa juga Srbije treba da se uključe u politički, društveni i bezbednostni život Srbije.
A neposredno nakon razgovora sa ministrom Dačićem, odbornici albanskih partija sa juga Srbije doneli su političku deklaraciju kojom traže stvaranje albanskih regionalnih institucija i izdvojenog regiona Preševska dolina. Rudari svih 9 rudnika uglja Resavice doneće na sednici štrajkačkog odboru 11 sati odluku o stupanju u generalni štrajk ukoliko im do tada ne bude uplaćeno zdravstveno osiguranje, pošto im je obećano da će već od danas moći da overe knjižice. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izrazio uverenje nakon povratka iz Iraka da će ova zemlja u toku svoje rekonstrukcije i obnove angažovati srpska preduzeća ukoliko se na adekvatan način Srbija pojavi na tom tržištu.
Razgovarali smo sa premijerom Malikijem o angažovanju naše građevinske operative koja je i ranije radila na izgradnji infrastrukture kako vojne tako i civilne. Razgovarali smo o mogućnosti izvoza ne samo naše opreme već i prirodnih proizvoda i obnovi elektrodistributivne mreže. Mislim da ukoliko na adekvatan način vlada i ministarstva reaguju, ubeđen sam da će biti posla za veliki broj građevinskih kompanija, pre svega iz Srbije, i činimo maksimalne napore zaista da otvorimo to tržište, imajući u vidu da će Irak u narednim godinama uložiti oko 70 milijardi dolara u svoju obnovu.
Ministar Dragan Šutanovac. Vesti iz sveta. U napadu granatama na konvoj policijskih motorcikala u planinskoj oblasti na jugu Čečeni ubijena su petorica policajaca, a četvorica su ranjena, javila je jutros ruska novinska agencija Intertas. Najmanje 12 osoba, među kojima dva policajca, poginulo je, dok je 20 osoba ranjeno u bombaškom napadu na policiju koji se danas dogodio u Heratu na zapadu Afganistana, saopštila je policija. 8 osoba, uključujući 4 žene i 3 dece, juče je poginulo u 2 napada u Iraku, rekli su bolnički i policijski izvori. Plućna kuga odnela je drugi život u Ziketanu, gradu na severozapadu Kine, gde se u karantinu zbog te bolesti nalazi oko 10.000 ljudi. Sud u Bagdadu osudio je bivše iračke zvaničnike Tarika Aziza i Alija Hasana Al-Mađida na po 7 godina zatvora zbog zločina nad Kurdima tokom 80. godina, javila iračka televizija Irakija. Huseinov rođak Al-Mađid, poznati kao hemijski Ali, naložio je upotrebu hemijskog oružja protiv Kurda tokom 80-ih. Gruzijske vlasti danas su optužile Rusiju da pomera granicu između Gruzije i separatističke oblasti Južna Osetija i da zauzima delove gruzijske teritorije. Ruski vojnici ušli su 2. avgusta na teritoriju sela Kveči u okrugu Gori kako bi premestili navodnu granicu sa Južnom Osetijom, navodi se u saopštenju Gruzijskog ministarstva spoljnih poslova. Rusija je juče upozorila Gruziju, koju smatra odgovornom za provokaciju Južnoj Osetiji, da će upotrebiti silu, kao što je to bio slučaj pre godine dana kada je izbio rusko-gruzijski rat oko Južne Osetije. Oko 16.000 stanovnika Bresta na zapadu Francuske privremeno je evakuisano zbog potrage za bombama za ostalim iz Drugog svjetskog rata. Brest je jedna od luka koje su saveznici najviše bombardovali tokom Drugog svjetskog rata. Tokom potrage, koja je sinoć završena, pronađena je jedna bomba teška 50 kg sa 3 kg eksploziva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je prvenstvo Evrope u mecu pobedom na domaćinom Francuskom u finalu sa 78-72. U 21 sat ispred Starog dvora je doček srpskih sportista koji su učestvovali na svetskom prvenstvu u sportovima na vodi u Rimu, gde su osvojili 3 zlatne medalje i jednu srebrnu. Svoje pobede će sa građanima podeliti vaterpolisti i plivači Milorad Čavić i Nađa Higl. Srpski plivač Milorad Čavić predložio je svom američkom rivalu Michaelu Phelpsu duel 1-1 2010. godine. Treba da nastavimo. Neko bi trebalo da organizuje duel dva najbolja plivača na 50 i 100 metara na nekom neutralnom mestu. Mislim da bi to bilo izuzetno za sport. Sastali bismo se, nadmetali i posle bismo se zabavljali. To je rivalstvo, ali ja ne gajim negativnu energiju prema Phelpsu, rekao je Čavić za Associated Press. Phelps i Čavić se po svemu sudeći neće sastati u olimpijskom bazenu pre svetskog prvenstva 2011. u Šangaju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre našeg tematskog bloka podsjećamo vas na najvažnije vesti. Dick Marty, zvaničnik Saveta Evrope, stiže danas u Beograd zbog navoda o trgovini organima nestalih Srba sa Kosova. Vladajuća koalicija nije ugrožena, tvrdi predsjednica parlamenta. Najmanje 12 poginulih u bombaškom napadu u Afganistanu. Tariq Aziz i Hemijski Ali osuđeni u Bagdadu za zločine nad Kurdima. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila prvenstvo Evrope. Večeras doček vaterpolista i plivača koji su u Rimu osvojili zlato i srebro. Danas sunčano i veoma toplo do 36 stepeni. Krajem dana i uveče ređa pojava lokalnih pljuskova i grmljavine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U našoj regionalnoj temi sedmice istraživali smo da li moral i politika mogu zajedno i zašto je u državama regije tako teško uspostaviti ravnotežu između jednog i drugog. Kako je politika postala veština prevare, a moral pretvoren u nemoral? Sa kolegama u dopisništvima temu priredila Mirjana Rakela.
O moralu srbijanskih političara teško je govoriti jer se oni ponašaju pragmatično, štiteći najčešće samo vlastite interese, ističu stručnjaci. Pored naglašenog provincijalizma, na političkoj sceni ima i nekoliko političara koji predstavljaju sav primitivizam koji jedno društvo može obuhvatiti. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Miloševićevo vreme prošlo još pre 10 godina. Svi su se nadali da će njegovim odlaskom otići sve ono loše što je bilo karakteristično za taj period. Nepotizam, korupcija, kriminal, pa čak i ubistva, ali to se nije desilo. Stručnjaci ističu da su, uprkos svemu, metode ponašanja političara ostale iste, a u nekim delovima i primitivnije. Jedan od takvih reprezenata jeste Velimir Ilić, predsednik jedne male stranke Nova Srbija, koja već godinama koaliciono nastupa sa Demokratskom strankom Srbije. Politikom je počeo da se bavi početkom 90-ih, kroz tada najpopularniju opozicionu stranku Srpski pokret obnove. Kasnije se usprotivio predsedniku te stranke Vuku Draškoviću, napravio svoju stranku i počeo da zastupa sve ono što je u datom trenutku donosilo politički i financijski profit. Danas ima nekoliko objekata na kojima gradi svoje kuće, a porodičnu kuću je proširio kako bi u nju stao i jedan dosta veliki bazen. Za 10 godina prešao je put od pick-upa do džipa, od male porodične kuće do vile sa bazenom, od malog opozicionog političara do ministra koji bije, psuje i šamara. Za današnjeg predsjednika Srbije svojevremeno izjavio
budala.
Za jednog drugog političara, Nebojšu Čovića, bio još direktniji.
Može da li pikut?
A novinaru koji mu je postavio nezgodno pitanje, prvo udario nogom i kratko saopštio.
Ti mene zajebavaš, me ovde pre pederu jedan.
Ipak o njegovom moralu, koji lako može da se transponuje i na ostale ministre u nekadašnjoj srbijanskoj vladi, najbolje govori izjava povodom afere oko krađe na naplatnim rampama.
A ja sam ovima na autoputu objasnio pre 15 dana. Ljudi, mnogo kradete, dakle, duckate, pomalo pa da vas toleri.
Naravno da nisu svi političari u parlamentu Velimir Ilić, razlike svakako postoje. Ako bismo moral shvatili kao nešto što se oslanja na savest pojedinca, a kao sankcije za ta prekoračenja grižu savesti, prekor ili bojkot okoline, onda ostaje veoma malo prostora za analizu o moralu srbijanskih političara, kažu stručnjaci. Verica Barać, jedna od najoštrijih kritičarki političara u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa, kaže:
teško
teško je to u moralu uopšte govoriti, zato što naše političke stranke u stvari nisu stranke po definiciji. To su određena, verovatno, privatna preduzeća nekih centara finansijskih moći nepoznati. U stvari mi ne znamo šta su u stvari naše političke stranke.
Jednako direktan u opisu odnosa političara i morala bio je Aleksandar Bošković, upravnik Centra za politikološka istraživanja i javno mnenje u Beogradskom institutu društvenih nauka.
Na nekom, ako hoćete, univerzalnom moralnom nivou, oni se ponašaju vrlo pragmatično, makoliko to posmatračima sa strane moglo delovati nemoralno. Međutim, oni jednostavno štite sopstvene interese.
Ali, uprko skandaloznim izuzecima, šta su zapravo karakteristike srbijanskih političara? Sociolog Ivan Kuzmanović ima odgovor na to pitanje. On kaže da je to jedna neuhvatljiva pojava, znači i lekar, i biznismen, i demagog, i populista.
Naš jedan prosječan srpski političar je starosti od 35 do 60 godina. On je u političkom životu Srbije najmanje 10 godina, a u proseku 20. On je formalno deo srbijanske političke elite koja ipak za sada nije zainteresovana za razvoj srpskog društva, osim, rekao bih, deklarativno. On je odan tradicionalnim vrednostima, etnocentrizmu, vođi crkvi, porodici. Njegova ekspozitura je desni politički spektar ideje i glasača. Njega podržavaju više stariji nego mlađi, ljudi više muškarci nego žene, više stanovnici predgrađa i provincije nego stanovnici grada. Nije lepo reći, ali po mom skromnom mišljenju srbijanski političar u proseku je on potpuni diletant.
Iako bi bavljenje politikom samo prividno trebalo da bude privremeni posao, većina političara nema nameru da to zanimanje napusti, možda upravo zbog toga što politiku gotovo svi smatraju najlukrativnijim zanimanjem. Svetlana Slapšak, profesorka na Institutu Studiorum Humanitatis, kaže za Radio Slobodna Evropa da su dobici od bavljenja politikom u siromašnim državama kao što je Srbija jako veliki i da je zbog toga potpuno jasno da se političari politikom bave zbog privilegija.
Profesija političara je danas zaista obeležena uglavnom time što se obično naziva fringe privileges, ono što ne ide samo uz platu i nije samo plata, nije samo dobitak, nego zaista gomila malih privilegija sa kojima se jako lepo može živjeti.
Građani koji za te političare glasaju ipak nemaju reči hvale. U razgovoru sa građanima Beograda dobili smo odgovore koji su najčešće svedeni na jednu ili dve reči.
Mafijaši.
Lakrdijaši.
Ovi političari samo su ljudi za pare, nemaju ni konkretne nikakve planove, nisu na nivou zadatka.
Za Aleksandra Boškovića postoji jednostavno objašnjenje zašto je pored te profitabilnosti posao političara tako primamljiv za većinu građana Srbije. Utilitarizam, pragmatizam i još ponešto.
Ljudi koji su danas u politici na položajima bi verovatno bili neuspešni bilo šta drugo da rade. Ja ne znam da li bi nekome od njih dao, ne znam, da neki najobičniji posao da obavi, da li bi neki prosječan građan ili građanka ove države imali poverenje u njih.
Ali šta odražava tako zatvoreno stanje? Čini se da sve te stranke, pa i političari, imaju isti problem i da svi imaju jednaki otklon prema tome kako ga rešiti. Svetlana Slapšak uočava još nešto.
Nema profiliranja, čak ni u tome smislu da je za političare, da govorimo o onome boljem delu političare, dakle onih koji umeju da govore, koji ne greše u padežima i koji ne lupaju. Dakle, kod njih ne možete da kažete evo to je čovek koji je uspeo sa tim i tim zakonom, evo to je čovek koji je uspeo sa tom i tom reformom, to je čovek koji je uradio to, to i to. Ništa od toga ne možete da kažete. Oni koriste svoje stranke, odnosno stranke koriste njih, uzajamno se izrabljuju da bi dobili što više moći, da bi pobedili na izborima i to je nekako to.
Sudeći po stavovima stručnjaka, ali i građana, srbijanski političari svoj posao ne shvataju kao obavljanje posla za javno dobro. Verica Barać kaže da je dovoljno samo malo zagrebati po površini tih stranaka i da će se vidjeti da su to
najobičniji partijski nameštenici i da se stvara ponovo ta partijska infrastruktura koja će pomoći s jedne strane da se što više zajazi tog državnog posla i da se sa što više, da kažemo, kapaciteta uđe u sledeće izbore i u sledeći koalicioni dogovor.
Jednako precizan u opisu prosječnog srbijanskog političara je Ivan Kuzmanović.
Najveći deo srbijanskih političara danas se bavi politikom iz sitno sopstveničkih razloga i mislim da ćemo dugo čekati na smenu generacije u tom smislu.
Moral crnogorskog političara se uklapa u okvir za sliku balkanskog političara, odnosno predstavlja model ličnosti koji isključuje osjećaj za društveni interes, pravičnost i čist obraz, dok sa druge strane kao prioritet postavlja pohlepu. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Ako je u svijetu moderne demokratije politika vještina nadmudrivanja, na balkanskom prostoru politika je vještina prevare, rekao je za naš program politikolog Srđan Vukadinović, koji smatra da je upravo fenomen koji se može nazvati moral balkanskih političara uzrok urušavanja ukupnog sistema vrijednosti koji je na ovom prostoru postojao do 90. godina prošlog vijeka. Jasno je da se radi o vrijednostima koje ne mogu imati ni najmanjeg dodira sa moralom i moralnim vrijednostima, kaže Vukadinović.
Najbolje je to slikao jedan zapadni diplomata u nedavnim događajima Jugoslaviji, kada je jednog od lidera politike na balkanskom prostoru okarakterisao tako da je rekao, jedu, mi pregovaramo sa njim, on nas laže, on ukapira da nas laže, on nas i dalje laže i nimalo se ne zacrveni. E to je moral balkanskih političara.
Riječ moral se ne može naći čak ni u istoj rečenici sa ovdašnjim političarima, kaže direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović, koja naglašava da je moral u crnogorskoj politici prevaziđena kategorija. Glavni razlog tome je opšti pad moralnih vrijednosti i apsolutno odsustvo bilo kakvih sankcija.
Mislim da je na nas prioritet obezbijediti sebi ličnu korist, prijateljima, familiji, porodici, rođacima, kumovima, partiji, plemenu itd., a ne da se poštuju neke osnovne moralne vrijednosti i da se ponaša prema tim moralnim vrijednostima.
Personifikaciju političke amoralnosti Vanja Ćalović nalazi u stalnom predmetu njenih profesionalnih aktivnosti i autorskih metaforičnosti satiričnih tekstova kojima tretira potpredsjednika crnogorske vlade Svetozara Marovića, koji je po njenoj ocjeni pored granica moralnih prešao i granice zakonskih normi.
Svi političari u svijetu bi vjerojatno pokušali da se ponašaju slično gospodinu Maroviću, ali u drugim državama, posebno u demokratskim državama, tako nešto ne bi bilo moguće, već bi gospodin Marović morao da snosi odgovornost. Umjesto da objasni na koji način je od čovjeka koji je praktično nije imao ništa, čija je cijela porodica bila nezaposlena, koji je živio od plate od 300-400 eura, od trenutka kada je pošao u biznis, gospodin Marović je postao i veloposjednik i jedan od zvanično najbogatijih ljudi među našim političarima. On se bavi financijama nas kao nevladine organizacije, pokušavajući da skrene temu, tvrdeći da je mnogo važnije kako funkcioniše jedna nevladina organizacija nego jedan potpredsjednik vlade koji je evidentno zaradio milione u vrlo sumnjivim biznis aranžmanima.
A šta kaže narod? Raspitala se kod građana Nikšića koleginica Lela Šćepanović.
Političari na Balkanu nemaju morala, čast pojedinim izuzecima, ali je tih zaista ma.
Koliko je narod moralan, toliko su i političari, pošto su političari predstavnici naroda, to je znači povezano, ne mogu biti drugčiji nego kao što je i narod koji glasa.
Oni sami sebe ne vjeruju.
Nijesu ljudi od povjerenja i što obećaju nikad ne ispune i pričaju jedno za javnost, drugo rade.
U Bosni i Hercegovini čini se kao da je sve moguće i nemoguće, pogotovo ako se zna da postoje 4 razine vlasti, 2 entiteta, 14 vlada i parlamenata, 10 kantona i desetine općina. Na moral se u takvim brojkama lako zaboravi. Posebna priča su entitetski premijeri, kaže Mirna Sadiković.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik nije mario za optužbe da je zgrada vlade koštala dvostruko više nego što je predviđeno, niti da tokom izgradnje puteva jednostavno nestaje novac, niti kada je otkriveno da ima vilu na Dedinju u Beogradu. Ali kada je otkriveno da mu je maloljetni sin dobio kredit od 1,5 milijuna od Razvojne banke entiteta kojim upravlja njegov tata, osjetio je potrebu da kaže kako je imovinu porodica Dodik stekla po zakonu.
Ono čega sam ja vlasnik, zaista jesam, vlasnik stana u Laktašima, vlasnik sam 2 stana u Beogradu koje sam kupio iz poslovnih aktivnosti koje sam obavljao 89. godine. Vila u Beogradu je kupljena na kredit, pod hipotekom je, naravno, to je jedan dupleks koji smo stavili u zakup jednoj stranoj ambasadi koja plaća određenu zakupninu koja vraća kredit. Što se tiče automobila,
vrijeme.
Ja uvijek vozim dobro auto i logično je da moja supruga ima automobil i to nije spor.
Centar za istraživačko novinarstvo svojevremeno je raskrinkao sada već bivšeg premijera Nedžada Brankovića pred kamerama kada je pokušao objasniti kako je otkupio stan za 900 konvertibilnih maraka te izgradio kuću za odmor procijenjenu na 2 miliona konvertibilnih maraka bez građevinske dozvole.
Kako ste vi otkupili taj stan?
Ima po zakonu.
Kako?
Pa po zakonu.
Certifikatno?
Po zakonu sam otkupio.
Pa je otkupio u noći?
Mjesečan sam, ja po zakonu.
Narod ko narod kritikuje, a ništa ne poduzima.
Da imaju moral, ne bi nam bilo ovako. Sve što je trebalo doći siromašnjima, narod uz BiH, oni su to prikupili sebi.
Ma oni znaju kako se nekako skresli.
Ne znam šta bi ti rekla, razočarana sam ovu. Totalno, imam ja djecu.
Stvarno, katastrofa. Blago rečeno, katastrofa.
Nije se u njihovim rukama.
Međunarodna zajednica je ta koja diktira.
U cijelom regionu su političari na istoj moralnoj osnovi, a ta moralna osnova je vrlo loša za sve u okolini.
Pa mislim da treba vlast na neki način prepustiti mlađim ljudima, koji vide bolju perspektivu ovdje.
U Hrvatskoj su o liku i djelu, moralu i nemoralu mnogih političara već napisani i romani, a kada se i dokaže, primjerice da političar nije govorio istinu, da je zloupotrebljavao vlast, da se bogatio na račun građana, njegova stranka može i pobijediti na izborima. Goran Vežić istraživao je kako je to moguće.
Političari ko političari, svak za svoj džep gleda.
Meni je samo da bude pošten čovjek izađe na izborima, pa to pobija samo da je pošten i da dobro vodi.
Općenito da nam unaprede i da ne prodaju ono što valja.
A prodalo se dosta iz masne provizije. O tome je u svojoj kampanji za gradonačelnicu Kaštela govorila i bivša prostitutka i porno glumica Lidija Šunjerga.
Ako sam nešto prodavala, prodavala sam svoje, a oni su rasprodali cijelu državu. Znači i vaše i moje.
To je, rekli bi zlobnici, i najkraća definicija razlike između najstarijih zanata na svijetu i zanata političara u Hrvatskoj. No postoji još razlika. U Hrvatskoj je politika znatno unosniji posao, govori nam ribarski stručnjak i nekadašnji kolumnist Slobodne Dalmacije i Ferala Miro Kučić.
Nije se pristupalo izboru za političku funkciju zato da bi se pomoglo svoje samoupravnoj cjelini odakle si došao, nego se je išlo u politiku zato da bi se ostvarilo za sebe boljitak.
Što su vremena bila mutnija, to je politika bila unosnija. No nisu samo ratne godine bile pogodne za lovu mutnom. Mnogi političari bi teško mogli objasniti svoje bogatstvo. Antun Kapraljević, koji je bio na čelu saborskog povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, znao je dosta, pa je valjda i znao što govori.
Nakon sveg zla koje je napravljeno u pretvorbi i privatizaciji, HDZ trebalo proglasiti za zločinačkom organizacijom i zabraniti joj rad.
Hrvatska javnost zna dosta o bogaćenju nekih političara, o njihovoj imovini koju nisu mogli steći sa svojim primanjima, ali nema reakcija. Bivšem premijeru Sanaderu u ponovnom izboru nije smetalo što nije mogao dokazati podrijetlo svojih 150 tisuća eura vrijednih satova. Nema reakcija ni kad ministar vanjskih poslova Žužul radi korumpiranosti bude smijenjen vraćanjem u saborske klupe, niti kad gradonačelnik Zagreba Bandić radi pokušaja korumpiranja bude kažnjen izborom za dogradonačelnika, ni kad se ministri Rončević i Vukelić suoče s ozbiljnim optužbama za korupciju. Pa onda samo promijene resore.
Da li je drugačija situacija na Kosovu? Vjeruju li građani najmlađe države u regiji svojim političarima? Tim povodom iz Prištine, Zimba Đaku.
Političarima se na Kosovu vjeruje koliko i onima u regionu. Oni jedno govore, drugo rade, ne drže obećanja koje daju predizbornim kampanjama i deo su veoma rasprostranjene korupcije, smatraju analitičari građani na Kosovu. Politički analitičar Beljul Bečaj kaže da se političarima na Kosovu sve manje vjeruje.
Na osnovu jednog istraživanja koje se vrši na Kosovu ovog mjeseca, na osnovu dosadašnjih saznanja, može se ipak pouzdano reći da se malo i sluše malo vjeruje kosovskom leadershipu iz jednostavnog razloga što mnoga izborna obećanja nisu u skladu sa realnom situacijom.
Slobodna Evropa.org.
I na samom kraju još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Dick Marty, zvaničnik Saveta Europe, stiže danas u Beograd zbog navoda o trgovini organima nestalih Srba sa Kosova. Vladajuća koalicija nije ugrožena, tvrdi predsjednica parlamenta. Najmanje 12 poginulih u bombaškom napadu u Afganistanu. Tariq Aziz i Hemijski Ali osuđeni u Bagdadu za zločine nad Kurdima. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila prvenstvo Europe. Večeras doček vaterpolista i plivača koji su u Rimu osvojili zlato i srebro. Danas sunčano i veoma toplo do 36 stepeni. Krajem dana i uveče ređa pojava lokalnih pljuskova i grmljavine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Budite sa nama i u 14 časova. Prijatno.